παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχον 4. Λέγει λοιπόν, στα αρχαία ελληνικά λέει το κείμενο τα εξής: «Πεποίθησιν δε τι αυτήν έχουμε δια του Χριστού προς τον Θεόν. Ούχ ότι ικανίες με ένα φεαυτόν λογίσας θετεί ως εξ εαυτόν, αλλη ικανότης ημών εκ του Θεού, ως και ικάνωσιν ημάς διακόνους καινής διαθήκης, ου γράμματος αλλά πνεύματος, το γαρ πνεύμα, το γαρ γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί». Λέει λοιπόν στα νέα ελληνικά τα εξής: «Τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού». Δηλαδή δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι και προέρχεται, κάτι προέρχεται από εμάς τους ιδίους, αλλά ότι η ικανότητά μας προέρχεται από τον Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στον θάνατο, ενώ το Πνεύμα δίδει ζωή. Είναι ένα κεφάλαιο από τη διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου Παύλου για το γράμμα του νόμου και για το πνεύμα του νόμου. Και να δούμε πώς θα το καταφέρουμε να το συλλάβουμε το νόημα για να έχουμε και σωστά συμπεράσματα. Καταρχάς λέγει στο στίχον 4 ότι έχουμε πεποίθηση ότι αυτήν την πεποίθηση, δηλαδή ότι έχουμε μέσα μας τον Χριστόν και είναι γραμμένο το πνεύμα, το νόμος του Θεού μέσα στις καρδιές μας, μας την έδωσε τη βεβαιότητα να αυτήν ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Και όχι διότι είμαστε ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από εμάς τους ιδίους, αλλά ότι η ικανότητά μας προέρχεται από τον Θεό. Όταν λέμε ότι έχουμε την πεποίθηση, ότι έχουμε την βεβαιότητα ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί στις καρδιές μας, αυτό που οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν πληροφορία, δηλαδή αυτήν την πληρότητα της πεποίθησης, ότι πράγματι αυτό που λέει ο Θεός, αυτό που λέει ο Χριστός, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, αυτά που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι όλα αληθινά, είναι όλα πραγματικά, είναι όλα με βεβαία πίστη κατοχυρωμένα. Ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στην ύπαρξή μας. Και αυτή την πεποίθηση μας την έδωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός για μας είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι απλώς μια ιδεολογία, δεν είναι μια φιλοσοφία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι έτσι ένα συνέστημα. Αλλά είναι μια πραγματικότητα απόλυτη. Που την φέρει μέσα στην καρδιά του άνθρωπος και δεν έχει ούτε μία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Όταν λέμε ότι έχω πληροφορία, σημαίνει ότι μέχρι και το τελευταίο κύτταρο της ύπαρξής μου λαμβάνει πληροφορία, μια βεβαιότητα ότι έτσι είναι τα πράγματα όπως μας το λέγει το Ευαγγέλιο. Και αυτό που λέω, νομίζω ότι το λέει και η επιστήμη σήμερα, ότι και τα κύτταρα μας έχουν ακόμα και μνήμη, έχουν ακόμα και κάποια αισθητήρια. Θα πω έτσι με απλά λόγια όπως το καταλαβαίνω κι εγώ. Και όντως όταν ο άνθρωπος βεβαιωθεί για την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του, είναι απόλυτα βέβαιος ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν έχει καμιά διαφορά. Να μου πει κάποιος πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτήν τη βεβαιότητα, που ίσως να μην την έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Την είχαν οι Άγιοι, σίγουρα την είχαν οι Άγιοι. Και την έχουν και οι άνθρωποι της βεβαίας πίστεως, οι βεβαιόπιστοι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι εφύλαξαν τον νόμο του Θεού και ο Θεός απέδειξε τον εαυτόν του ότι είναι αληθινός. Εάν έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Τελεήμονος, που σας προτρέπω για πολλωστή φορά να το διαβάσετε, θα δείτε ότι ένα μικρό ο Άγιος Ιωάννης Ελεήμων είδε έναν όραμα, είδε έναν όνειρο, έναν όραμα από τον Θεό. Είδε μια κοπέλα, ήταν 17-18 χρονών περίπου τότε όταν είδε το όραμα αυτό, και είδε μια κοπέλα βασιλοπούλα η οποία του είπε ότι αν με κατακτήσεις εγώ θα σε οδηγήσω στον θρόνο του βασιλέως, διότι είμαι η καλύτερη κόρη του βασιλιά. Και τρόπο την αν δεν καταφέρεις και με αποκτήσεις σε μέναν σύντροφο της ζωής σου, θα σε κάνω βασιλιά και εσένα, θα σε οδηγήσω στον θρόνο του βασιλέα. Και όταν την ερώτησε ποια είσαι, του είπε ότι είναι η συμπόνια, η ελεημοσύνη, η ασπλαχνία. Και μπήκε σε αυτήν τον αγώναν ο Άγιος, παιδί νεαρό. Και έβαλε τον εαυτό του να δοκιμάσει. Άρα και έτσι είναι τα πράγματα. Και θυμάστε ότι είχε κάποια χρήματα, τα έδωσε και λέει για να δούμε ο Θεός θα μου τα επιστρέψει πίσω. Και πέρασε λίγος καιρός, λίγη ώρα, λίγο διάστημα και ο Θεός του τα επέστρεψε. Ύστερα έδωσε το πονεφόρι του. Πάλι δοκιμάστηκε για λίγο και μετά το επέστρεψε. Οι Άγιοι δηλαδή ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εβεβαιώθηκαν μέσα από την πίστη ότι ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του και στα λόγια του και δεν λέει ψέματα ο Θεός. Και όταν λέει ότι ο αυτός που δανείζει στον φτωχόν, αυτός που ελεεί τον φτωχόν, δανείζει στον Θεό, ο ελεών φτωχόν δανείζει Θεό. Αυτός ο άνθρωπος πράγματι δίνει δανεικά στο Θεό και ο Θεός είναι καλός δανειστής. Θα σου τα επιστρέψει πίσω συν το τόκο. Δεν θα σε αφήσει έτσι ο Θεός. Και αν προς στιγμή σε αφήσει να πειραστείς, να ταλαιπωρηθείς και λίγο, είναι για να έχεις αυτήν τον μισθό βέβαιον από την πλευρά του Θεού και ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει ποτέ χωρίς ανταπόδοση. Μας έλεγαν στο Άγιον Όρος γεροντάκια που πρόλαβαν τον γέροντα Σοφρόνιο, τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, στα Καρούλια και στον Άγιον Παύλο, στην σπηλιά της Αγίας Τριάδος, ότι έλεγε ο γέρος Σοφρόνιος ότι αν έχω ένα κουτί γάλα και θέλω δύο κουτιά γάλα, δίνω το ένα σε ένα φτωχό και ο Θεός μου στέλνει δύο. Και αν θέλω τέσσερα, δίνω τα δύο σε ένα φτωχό και ο Θεός μου στέλνει τέσσερα. Και στη ζωή των Αγίων αυτό είναι αποδεδειγμένα. Ιδιαιτέρως σε αυτούς που έχουν την ελπίδα τους στον Θεό. Αποδεδειγμένα ότι ο Θεός πάντοτε είναι πιστός στις υποσχέσεις του και δεν αφήνει τον άνθρωπο που κάνει ελεημοσύνη. Σας εδηγήθηκα πολλές φορές και από τη δική μας ζωή που είμαστε στην συνοδεία του γέροντά μας στην έρημο στη Σκήτη, ότι εκεί ζούσαμε με αυτό το θαύμα καθημερινά, κάθε μέρα. Ζούσαμε με αυτό το θαύμα, ότι ο Θεός μας φρόντιζε. Μια φορά μας έλειψαν οι σταφίδες. Είμαστε στη Σκήτη και είχαμε σταφίδια που κάνουν τα κόλυβα. Ή τρώγαμε δύο τώρα που θα μπει η Σαρακοστή, το βράδυ που δεν είχαμε τίποτε να φάμε, ένα τσάι, λίγο παξιμάδι και μια χούφτα σταφίδια. Αυτό ήταν το δείπνο μας. Και νηστεία βέβαια, αλάδωτη. Κάποια στιγμή έλειψαν οι σταφίδες. Σταφίδες στο Άγιον Όρος δεν υπήρχαν τότε, ούτε και υπήρχε δυνατότητα. Ούτε σταφίλια είχαμε, ούτε σταφίδες να κάνουμε μπορούσαμε. Ήταν ο πάτερ Εφραίμ, ο γέροντας Εφραίμ, υπεύθυνος στα κόλυβα και στο μαγειρίο. Έρχεται και μου λέει έλειψαν οι σταφίδες. Λέμε του γέροντα έλειψαν οι σταφίδες. Λέει έλειψαν, τι να κάνουμε. Μα μήπως ήθελα να του πούμε, μήπως γέροντα να αγοράσουμε. Λέει σταφίδες θα αγοράσουμε. Μα πού είμαστε νομίζετε. Στο Κολωνάκι, στην Εκάλη, πώς τη λένε για τα σπουδαία κέντρα, τα αστικά κέντρα των Αθηνών. Ξεχάσατε ότι είμαστε στην έρημο. Εδώ δεν είναι ό,τι θέλουμε, είναι ό,τι έχουμε. Πήγαμε, του λέγαμε γέροντα τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Όχι ό,τι θέλουμε, ό,τι έχουμε. Και τι είχαμε νομίζετε, η αποθήκη μας είχε 5 τσουβάλια. Φακές, φασόλια, ρεβίθια, αρακά και μακαρόνια. Αυτά τα 5 φαγητά αλλάσσονταν συνεχώς με τη μέρα με την ημέρα. Λοιπόν, λέω του πάτερ Εφραίμ, λέω του γιε πάτερ μου, δεν θα πάρουμε σταφίδια. Μα πώς θα κάνουμε τα κόλληβα χωρίς τα βιακά, σιτάρι βραστό. Δεν θα πάρουμε, α θέλει ο Θεός να μας στείλει. Αν θέλει ο Θεός να μας στείλει. Την άλλη μέρα ήρθε μια ειδοποίηση από το αρχιεδρομείο, από την Κόρυθο. Κάποιος πέρασε από εμάς από την Κόρυθο, που δεν και θυμάμαι το όνομά του, 5 κυβότια σταφίδες κορυθιακές. από τις πιο ωραίες σταφίδες της Ελλάδος. Μα συνέχεια είχαμε αυτό το πράγμα, συνέχεια. Ποιος μας θυμήθηκε εμάς στην έρημο? Και όμως ο Θεός δεν μας άφησε ποτέ, ποτέ δεν μας άφησε ο Θεός. Και αν προς στιγμή δυσκολευτήκαμε, είχε φορές που δυσκολευόμαστε πράγματι και δεν είχαμε τα απαραίτητα. Και αυτό το έκαμε ο Θεός για να βεβαιώσει την πίστη μας και να μας κάνει να έχουμε πίστη σε Αυτόν και να έχει και μια αξία, τέλος πάντων, και λίγη φιλοξενία που κάνουμε, γιατί είμαστε και εμείς φτωχοί άνθρωποι, δεν είχαμε δυνατότητες οικονομικές. Αλλά παρά τα αυτά όμως, παρόλη την πτωχία μας που δεν είχαμε τίποτε πραγματικά, ποτέ μας ο γέροντας μας δεν έκλεισε την πόρτα του σε κανέναν άνθρωπο. Ό,τι μας ζητούσαν το δίναμε. Χρήματα, πράγματα. Δεν είχαμε ποτέ πει σε κάποιον άνθρωπο όχι. Ήρθαν μια φορά κάποιοι καθηγητές από το Πολυτεχνείο και ήρθαν απόγευμα και ήθελαν να μείνουν κοντά μας. Και οι άνθρωποι ήταν νηστικοί, περπατούσαν όλη μέρα. Πήγαιναν στον γέροντα, γέροντα, τι θα τους βάλαμε να φάνε, έχουμε τίποτε. Ένα μήνε καθόλου φαγητό από το μεσημέρι, τίποτε. Τι θα μαγειρέψουμε τώρα. Πήγαμε στο κήπο μας που είχαμε εκεί, κόψαμε κάτι χορταράκι από τον κήπο, τα βράσαμε και κάναμε το λάδι και το λεμόνι. Μόνο αυτό είχαμε. Θέλω από τόση φτώχεια. Και όμως ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε καμιά φορά. Και αυτό το ελάχιστο που είχαμε ήταν για μας σημαντικό. Ήρθε ένας άνθρωπος και μας έφερε 12 αυγά. Αυγά δεν υπήρχαν στο Άγιον Όρος τότε, διότι δεν είχε κοτόπουλα, απαγορεύονταν να υπάρχουν. Στη Σκήτη που είμαστε, ποιος θα πάει στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε να έρθει κάποιος από Θεσσαλονίκη, σου φέρει, αν έφερνε λίγα αυγά, κανένα γιαούρτι κτλ. Κάναμε κι εμείς χαρά ότι ήρθαν 12 αυγά, ήταν τέτοιες μέρες, τυρινή εβδομάδα που κάποια παιδιά ήρθαν, θα σου πω, μας έφεραν μια ντουζίνα αυγά. Ο γέροντας λέει, καλά, εμείς θα φάμε τα αυγά, ναι, οι άνθρωποι δεν τρέπεστε, τα γεροντάκια τι θα φάνε. Τα γειτονικά μας τα γεροντάκια. Είχαμε γεροντάκια γύρω μας. Α, τι πήγαν να δώσουμε ένα αυγό στο κάθε γεροντάκι. Ήταν σημαντικό ένα αυγό. Αλλά για μας δεν έμεινε τίποτε. Μας έπιασαν οι λογισμοί. Πώς θα βγάλαμε την τυρινή. Δεν φάγαμε κι εμείς τίποτα. Τυρινή. Έρχεται το Σάββατο ένας άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη γεμάτος τυρόπιτες, γαλατοπούρεκα. Φάγαμε. Μείναν και μετά το Πάσχα που λέει ο λόγος. Ο Θεός δεν αφήνει, αδελφοί μου αγαπητοί. Γι' αυτό λοιπόν η βεβαία πίστη είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Να τηρήσεις το λόγο του Θεού και ας πεθάνεις. Να πεις θα κάνω αυτό που λέει ο Θεός και να είμαι έτοιμος ακόμα και για θάνατο. Να το δώσω εγώ και ας πεθάνω από την πείνα. Οι Άγιοι έβγαζαν τα ρούχα τους, τα δίναν στους φτωχούς και γύριζαν γυμνοί. Ο Αββάς Σεραπείων, ο Συνδόνιος που έβγαλε τα ρούχα του όλα. Και μείνε θεόγυμνος και τον σκέπαζε η χάρη και δεν τον έβλεπαν οι άνθρωποι ως γυμνό. Και πόσα παραδείγματα να δείτε στη ζωή των Αγίων που είχαν τόση ελεημοσύνη που εμείς δεν έχουμε τη δύναμη αυτή βέβαια σήμερα. Αλλά είχαν δύναμη πίστεως και ο Θεός επενέβαινε και τους ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους. Αυτή η δύναμη της πίστεως είναι αυτή η οποία δίνει την ελπίδα στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή του. Και δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός ουδέποτε. Ουδέποτε αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο. Και αν προς στιγμή φανεί ότι μας εγκαταλείπει, φαίνεται, είναι μια παιδαγωγική μέθοδος που κάνει ο Θεός, προκειμένου να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, όχι για να δει ο Θεός αν πιστεύει ο άνθρωπος. Ο Θεός ξέρει αν πιστεύουμε ή αν δεν πιστεύουμε. Αλλά δοκιμαζόμενοι εμείς συνεργοποιούμε μέσα μας τα γεγονότα της χάριτος, της πίστεως. Και ενεργοποιούνται στα γεγονότα αυτά, είναι σαν να βαθαίνουν οι πνευματικές μας ρίζες και βρίσκουν το έδαφος και την υγρασία του εδάφους και εκεί κάνουν καρπούς καλούς. Δια του Ιησού Χριστού λοιπόν έχουμε αυτήν την βεβαία πίστη ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Και αν αυτό το έχουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν ό,τι έχουμε κάνει οτιδήποτε, δεν το κάνουμε να αφιε αυτού μας, αλλά η ικανότηση μόνο εκ του Θεού. Αλλά αυτή η ικανότητα, αυτή η δύναμη, σε αυτό το ότι κάναμε κάποια πράγματα, αυτά είναι έργα του Θεού. Έτσι τα έβλεπαν οι Άγιοι, ήταν τόσο ταπεινοί άνθρωποι που είχαν περάσει μέσα από τόσες δοκιμασίες και δυσκολίες και πειρασμούς και θλίψεις και προβλήματα, τα οποία και νεκρούς να ανήσθεναν ακόμα, δεν έλεγα ότι εγώ το κάνω, αλλά ο Θεός το κάνει αυτό το πράγμα. Όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος είχε τόση μεγάλη δύναμη από τον Θεό και όμως διηγόταν και έλεγε «Η χάρη του Θεού μου δείχνει τώρα στην Αφρική ή στα πέρατα της οικουμένης τι γίνεται». Και δεν είχε κανένα αίσθημα υπερηφανία να πει ότι είμαι Άγιος και βλέπω τι γίνεται στην Αφρική, τι βλέπω τι γίνεται στην Ασία, τι γίνεται στην Αμερική, ξέρω τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά για παιδί μου αυτά είναι της χάριτος έργα, δεν είναι δικά μου, της Θείας χάριτος είναι τα έργα αυτά. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μου τα έδωσε και δικές μου είναι οι αμαρτίες μου. Δεν είναι τα έργα της χάριτος, αυτό είναι του Θεού πράγματα. Γιατί είχαν τόση ταπείνωση και η ικανότητα αυτό ήταν από τον Θεό και δεν την επέγραφαν στον εαυτό τους. Και αν καμιά φορά και εμείς προσευχόμαστε και δεν έχουμε αποτέλεσμα, αυτή η κοινοδοξία μας είναι αυτή που εμποδίζει την χάρη του Θεού να ενεργήσει. Διότι ο υπερήφανος και κενόδοξος άνθρωπος, αυτός πράγματι γίνεται εμπόδιο στο να ενεργήσει η χάρη του Θεού, διότι αν ενεργήσει ο Θεός, ο άνθρωπος θα καταστραφεί, θα κατακαεί. Είναι σαν κάποιον που πιάνει αναμένα κάρβουνα χωρίς αντιπυρικά γάντια. Αυτή η ικανότητα λοιπόν είναι του Θεού, το επέγραφα στον Θεό. Και όλοι οι Άγιοι, και ο Άγιος Ιάκωβος ο Νεβία, το έλεγε με εκείνον τον ωραίο χαριτωμένο τρόπο, τα αυτά παιδί με του Θεού πράγματα. Όταν εδηγόταν διάφορες εμπειρίες από τη ζωή του και έλεγε αυτό έγινε και αυτό έγινε και αυτό έγινε, το έλεγε γέροντα, μα πώς έγινε αυτό. Παιδί μου, αυτά είναι του Θεού πράγματα. Δεν είναι δικά του πράγματα, αλλά αυτός τα έκαμνε. Αυτός τα έκαμνε τα πράγματα. Αυτός ήταν το όργανο του Θεού, το εργαλείο του Θεού. Αλλά δεν επέγραφαν αυτήν τη δύναμη στον εαυτό τους, αλλά έλεγαν για τον Θεό ότι αυτά είναι του Θεού πράγματα και όχι δικά μας. Θυμάμαι και ο Άγιος Παΐσιος πολλές φορές μας έλεγε ότι έρχονται εδώ οι άνθρωποι και με θεωρούν ότι είμαι Άγιος. Και εγώ παλεύω με την απόγνωση και με την απελπισία. Θα σωθώ άραγε. Και αυτοί με θεωρούν για Άγιο. Και άμα τον έβλεπαν οι άνθρωποι, το έκαναν το σταυρό τους. Έκαναν το σταυρό τους μόλις τον έβλεπα. Και ο Άγιος λέει, βλέπω δαιμόνιο και γι' αυτό κάνω το σταυρό τους, βρε. Λέω, γέροντα, αφού κάνω το σταυρό τους μόλις εδώ. Δαιμόνιον είδαν, παιδί μου, και κάνω το σταυρό τους. Και καμιά φορά για να πειράξει κανένα, λέει, τι κάνεις το σταυρό σου, ρε παιδάκι μου. Δαιμόνιο είδες. Όχι, γέροντα, δαιμόνιο, εσέναν είδα. Γιατί κάνεις το σταυρό σου, για να με εξορίσεις. Τους έλεγε έτσι και αστεία, ας πούμε, αλλά οι Άγιοι δεν είχαν καμιά ιδέα περί του εαυτού τους. Ήταν τόσο ταπεινοί άνθρωποι. Ούτε και ήταν άρρωστοι και είχαν κόμπλεξ μειονεκτικότητας και ας πούμε κακής εικόνας για τα κακής αυτοεκτίμησης, πώς το λέει η ψυχολογία σήμερα. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν είχαν τέτοια πράγματα οι Άγιοι, ήταν ισορροπημένοι και ειρηνικοί άνθρωποι. Και είχαν μια χαρά στην καρδιά τους γιατί είχαν τον Χριστό μέσα τους. Όπως λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, αυτήν την πεποίθηση την έχουμε δια του Χριστού προς τον Θεό. Ο Χριστός είναι αυτός που μας έδωσε αυτήν την βεβαίαν πίστη και την πληροφορία ότι ό,τι μας είπε ο Χριστός είναι όλα αληθινά. Μπορεί η λογική μας να μην τα καταλαβαίνει, μπορεί η λογική μας να μην τα αποδέχεται, μπορεί η λογική να μην τα πιάνει, αλλά η πίστη των Αγίων και των πιστών ανθρώπων τους εβεβαίωνε ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα όπως έγιναν κάθε φορά που επίστευαν οι άνθρωποι. Και η πίστη είναι αυτή η οποία έκανε το θαύμα. Διότι δεν είμαστε ικανοί για να υπολογίσουμε στον εαυτό μας τίποτα, αλλά η ικανότηση ημών είναι εκ του Θεού. Ο οποίος, λέει, ως και ικάνος εν ημάς, διακόνους καινής διαθήκης. Ο οποίος μας έκανε και εμάς να γίνουμε διάκονοι της διαθήκης του Θεού. Η καινή διαθήκη. Αυτή η υπόσχεση, η καινούργια υπόσχεση, η συνθήκη, αυτό το έγγραφο τρόπο που έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο με το αίμα του. Υπέγραψε τη διαθήκη του ο Θεός με τον άνθρωπο με το αίμα του, το ίδιο το θεϊκό αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ου γράμματος αλλά πνεύματος, όχι με γράμματα απλά, αλλά με το πνεύμα το Άγιον, διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Το γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Το γράμμα του νόμου σκοτώνει τον άνθρωπο, το πνεύμα του νόμου τον ζωοποιεί. Τι θέλει να πει εδώ? Μήπως θέλει να πει να καταργούμε τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού. Όχι βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που έτσι το ερμηνεύουν αυτό το κείμενο εδώ. Αλλά είναι λάθος ερμηνεία. Εάν μια εντολή είναι μια εντολή σκέτη, χωρίς να είναι παρόν ο Θεός σε αυτήν την εντολή, και είναι απλώς μια εντολή εθιμοτυπική, ακοινωνική, ανθρωπολογική, δεν έχει πνεύμα Άγιον. Ενώ όταν είναι μια εντολή που γίνεται για την αγάπη του Θεού, έχει πνεύμα Άγιον. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Γίνεται μια κίνηση φιλανθρωπική και πάει κάποιος άνθρωπος και δίνει κάποια χρήματα. Είτε εκ του περισσεύματος του, συνήθως εκ του περισσεύματος του, και πολύ σπάνια και εκ του υστερήματός του. Δεν τα δίνει όμως αυτά τα χρήματα για την αγάπη του Χριστού, γιατί αγαπά τον Χριστό ή γιατί αγαπά τον άνθρωπο. Τα δίνει γιατί το θεωρεί καθήκον του να δώσει κάποια χρήματα, αφού έχει μια δυνατότητα να δώσει κάποια χρήματα για έναν καλό έργο. Καλό έργο είναι, αλλά σίγουρα δεν έχει πνεύμα Άγιον αυτό το έργο το οποίο γίνεται. Εάν όμως το κάνει κάποιος για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη του αδελφού του και για την εντολή του Χριστού και υπάρχει μια άμεση αναφορά στον Χριστό γιατί γίνεται αυτό το έργο, τότε πράγματι αυτή η πράξη ζωοποιεί τον άνθρωπο. Βλέπετε τι είπε χθες το Ευαγγέλιο στην Κυριακή της Απόκριο, τον Αποκρέο που ακούσαμε, που είπε ότι ο Κύριος έκρινε τον κόσμο με κριτήριον την αγάπη, τα έργα αγάπης. Τους είπε πότε με είδετε διψώντα, πεινώντα, γυμνώντα, εμφυλακή και τα λοιπά και έρθετε προς με. Και όταν τον ερώτησαν και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί του έκαναν την ίδια ερώτηση. Μα πότε σε είδαμε εμείς, ξένων, πτωχών, γυμνών, ταλέπωρων και σε βοηθήσαμε. Δεν σε είδαμε καμιά φορά. Τι τους είπε ο Χριστός. Ναι, εμένα δεν με είδετε, αλλά είδετε τον αδελφό μου, τους αδελφούς μου. Και εφόσον ούκ επίησετε νήτων τον αδελφό μου τον ελαχίστον, ουδέ μη επίησετε. Δηλαδή το νόημα είναι ότι δεν είναι μόνο το να δώσεις 5 ευρώ σε ένα φτωχόν άνθρωπο. Είναι και ο λόγος για τον οποίο τα δίδεις. Αν τα δίδεις γιατί έτσι σε ενοχλά την παρουσία του ή τρόπον να το αισθάνεσαι μια φυσική ανάγκη να το δώσεις. Καλό έργο κάνεις βέβαια. Αλλά δεν έχει πνεύμα Άγιον αυτό το έργο το οποίο κάνεις. Αν όμως το κάνεις γιατί τον αγαπάς τον φτωχόν άνθρωπο. Γιατί βλέπεις σε αυτόν τον Χριστό, γιατί βλέπεις σε αυτόν την εικόνα του αδελφού σου, τον αδελφό σου και από αγάπη για τον Χριστό δίδεις την ελεημοσύνη σου, τότε αυτή η πράξη έχει πνεύμα Άγιο μέσα της. Ζωοποιεί τον άνθρωπο. Και οι Άγιοι έτσι έβλεπαν τους ανθρώπους. Και θυμούμε πάρα πολλές περιπτώσεις Αγίων ανθρώπων που όταν τους πλησίαζαν οι φτωχοί άνθρωποι, που μέσα σε αυτούς είχε κάποιους που δεν ήταν και φτωχοί πραγματικά. Είχε και κάποιους που ήταν απατεώνες, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, όπως είναι το πράγμα στην πραγματικότητα του. Παρά τα αυτά όμως δεν εδέχονταν να δουν τον άλλον άνθρωπο με πονηρία. Και εδιερωτώνταν και έλεγαν, μα γιατί να το σκεφτώ έτσι, ας πούμε. Και αν αυτός είναι ο Χριστός, και βλέπουμε την εικόνα του Χριστού στον άνθρωπο, γιατί να σκεφτόμαστε αυτόν τον τρόπο των πονηρών. Θυμάμαι μια φορά εγώ όταν είχαμε τον γέροντα Ελπίδιο, τον Άγιον Ελπίδιο, τον γέροντα αυτόν τον Άγιο, που στα τελευταία του χρόνια ήταν κοντά μας, τελευταίο χρόνο της ζωής του ήταν κοντά μας, ή μάλλον εμείς κοντά του. Είχε μια σύνταξη ο παππούς αυτός, γιατί ήταν ιερέας στο νοσοκομείο κτλ. Είχε μια μικρή σύνταξη. Και εμείς, όπως σας είπα προηγουμένως, είμαστε πάφτωχοι στην Νέα Σκήτη. Πάφτωχοι. Χωρίς που τον ήλιο μοίρα, που λέει ο λόγος. Τίποτα δεν είχαμε. Όποιος φτωχός ερχόταν, του έδινε χρήματα ο παππούς. Και τον έμαθαν και ερχόντουσαν εκεί διάφοροι που γύριζαν τη Σκήτη και έπιαναν χρήματα. Ήρθε μια μέρα ένας, του λέει, γέροντα, να μου δώσεις 1000 ευρώ, έχω ανάγκη. Να σου δώσω, 1000 δραχμές, όχι ευρώ. Εγώ το είδα, συγχύστηκα. Λέω, εμείς τόσες ανάγκες εδώ, το δώσει 1000 δραχμές τώρα. Και γνωστός απατεώνας που γύρισε, ήταν η δουλειά του αυτή. Επενέβηκα λοιπόν, του λέω, γέροντα, μην το δώσεις 1000 δραχμές. Δώσε το 500. Αφού έχουμε ανάγκες εδώ, εμείς πεινούμε, αφού αυτός ξέρεις είναι επαγγελματίας ζητιάνος, μην του τα δίνεις αυτά τα χρήματα. Μου λέει, κάνε όπως θέλεις, πιάσε, δώσ' το τι θέλεις. Έπιασα και εγώ 500 δραχμές, τις έδωσα. Ήταν κατά τις 10 το πρωί. Είπε ο άνθρωπος ευχαριστώ, έφυγε. Μετά το μεσημέρι που φάγαμε στην τράπεζα, μετά την τράπεζα, φωνάζει ο παππούς, μου λέει, τι είναι αυτό που μου έκαμε σήμερα. Λέω, τι σου έκαμε γέροντα. Δεν με άφησε να δώσω ελεημοσύνη. Γέροντα, αφού αυτός είναι ένα πατεώνας, τον ξέρεις, λοποδίτης. Και αν ήταν ο Χριστός, μα δεν ήταν ο Χριστός γέροντα, αφού έρχεται και χτες και προχτές από τους άνθρωπους. Όχι. Να σου δώσω 500 δραχμή, να πάω να τον βρει να το αδόκεις. Μα πού να τον έβρω γέροντα να το δώσω. Δεν ξέρω. Να πάω να τον βρει να το δώσει, διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει αύριο. Μπορούμε να λειτουργήσουμε, μου λέει, κοινωνήσουμε αύριο. Και πού να πάω να τον έβρω εγώ τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν εντολή του γέροντος Ελπιδίου. Πήρα και εγώ τις 500 δραχμές και άρχισα να γυρίζω την έρημο της Αγίας Άννης, τα κατουνάκια, τα καρούλια. Ευτυχώς τον βρήκα σε έναν καλύβι. Και έκανε την ίδια δουλειά δηλαδή εκεί που τον βρήκα. Και του τα έδωσα και εκείνα και επέστρεψα πίσω να του πω του παππού ότι εντάξει, τα έδωσα και αναπαύθηκε και σύχασε. Είχαν άλλο πνεύμα οι άνθρωποι του Θεού. Άλλο πνεύμα, άλλη λογική. Άλλη λογική είναι η οποία λογική είναι ζωοποιή των άνθρωπων. Και γι' αυτό το πνεύμα ζωοποιεί, ενώ το χράμα αναποκταίνει. Όταν κάνεις κάτι έτσι από μια ξερή ηθική κίνηση, δεν έχεις πνεύμα Άγιον. Ενώ όταν για τον Χριστό κάνεις κάτι, τότε το πνεύμα του Άγιον είναι στην καρδία σου. Και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι μας, όταν κάνουμε τα έργα, τα αγαθά, τα οποία πρέπει να κάνουμε. Να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να έχουμε μπροστά μας τον Χριστό. Και ό,τι δυσκολίες έχουμε στη ζωή μας, να λέμε ότι αυτή τη δυσκολία θα την κάνω υπομονή για την αγάπη του Χριστού. Έχει ένα ωραίο δείγμα στο γεροντικό που το είπαμε κι άλλη φορά. Ότι ένας άνθρωπος πήγε σε ένα μοναστήρι να γίνει μοναχός. Και το μοναστήρι αυτό είχε σκληρούς μοναχούς, άξεστους, αγρίκους, οι οποίοι του μιλούσαν με πολύ βαρύ τρόπο. Και τον εξευτέλιζαν και τον περιφρονούσαν και του έβαλαν τις πιο περιφρονητικές δουλειές να κάνει ο ίδιος και τον ταλαιπωρούσαν τέλος πάντων με την αξιστοσύνη τους. Και αυτός όποτε τον πίεζαν και τον κακομιλούσαν και τον κακομεταχειριζόταν, έβγαλε από τη ζένη του ένα χαρτάκι, το διέβαζε και το βάλε στην πίσω στην τσέπη και ήταν όλο χαρά και χαμόγελο. Τον έβλεπαν που διέβαζε το χαρτάκι αυτό. Και τον έβλεπαν που τόσα χρόνια ήταν πάντοτε ειρηνικός και πρόθυμος στη διακονία των αδελφών και δεν παραφερόταν ποτέ του. Και πήγανε στον ηγούμενο που ήταν άγιος άνθρωπος και τον μαγέροντα. Αυτός ο μοναχός κάνει μαγικά. Όταν τον στριμώξουμε λίγο, δεν του πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω, βγάζει ένα χαρτί και διαβάζει, κάτι μαγικά διαβάζει. Και χαμογελά και είναι ειρηνικός και βρίσκει το κουράγιο και συνεχίζει τα πνευματικά του. Και είναι μάγος φαίνεται. Ο ηγούμενος ήξερε το μυστικό του μοναχού. Λέει, αλήθεια, σοβαρά κάνει τέτοιο πράγμα. Τώρα δεις τι να τον κάνουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν που ήταν όλοι στην εκκλησία, τους είπε ότι τώρα που θα έρθει ο αδελφός αυτός, πιάστε τον, πάρτε τον κάτω χέρια πόδια και πιάστε το χαρτάκι. Θα δούμε τι μαγικά γράφει το χαρτάκι. Κάτι γράφει, μαγικές επικλήσεις. Αφού το λέτε κι εσείς. Τον άρπαξαν λοιπόν εκεί τον μοναχό και του πήραν το χαρτάκι και ήταν στη ζώνη του. Εντάξει. Κάπως αντέδρασε στην αρχή, μετά τους άφησε να το πάρω. Το πήρε ο ηγούμενος, το διέβασε, κουνούσε το κεφάλι του και λέει να το διαβάσει ο διάκος στον άμβονα. Εκεί όλοι χαμογέλασαν, λέει τώρα θα ρεζιλευτεί, θα προσβαρθεί, τόσα χρόνια κάνει μάγια. Πήγε ο διάκος στον άμβονα και άρχισε να διαβάζει το χαρτάκι. Όχι, δεν έλεγε αυτό. Έλεγε συκοφαντίες, πείνα, δίψα, κακοπάθεια, αδικία, περιφρόνηση, έλεγε όλα αυτά τα οποία πιθανόν επάθαινε και τα οποία μας λένε και στο σχήμα μας όταν γινόμαστε μοναχοί, που λέει και γαρπινάσαι έχεις και διψίσαι και γυμνητεύσαι, υβριστήνε, χλεβαστήνε, διωχθήνε και τα λοιπά. Μας τα λέει όλα εκεί ο ηγούμενος πριν φορέσουμε το Άγιο Σχήμα των Μοναχών. Και από κάτω μια ερώτηση, όλα αυτά τα υπομένεις για την αγάπη του Χριστού, τα διάβαζε όλα αυτά. Και διάζει και την ερώτηση ο μοναχός και έλεγε ναι, για την αγάπη του Χριστού τα υπομένω όλα. Και μετά από αυτήν την ερώτηση το δίπλο το βάλε στη ζώνη του μέσα και επανέφερε τον εαυτόν του τρόπον δεινά εις τη βάση του πνευματικού αγώνος. Διότι σε όλα τα λυπηρά και επίπονα τα οποία είχε καθημερινά στη ζωή του, έβλεπε πίσω από όλα αυτά το σκοπό του για τον οποίο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, το σκοπό για τον οποίο έγινε μοναχός, το σκοπό για τον οποίο έκαμε αυτό που έκαμε στη ζωή του, το σκοπό του χριστιανού. Ποιος είναι ο σκοπός του χριστιανού και κάθε ανθρώπου, αλλά του χριστιανού ιδιαιτέρως, δεν είναι άλλος από το να κερδίσει την αγάπη του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Άρα σε κάθε δύσκολη ώρα που έχει ο άνθρωπος, όταν βάζει τον Χριστό μπροστά του και λέει ότι όλα αυτά τα υπομένεις για την αγάπη του Χριστού και για τον Χριστό υπομένει όλα εκείνα τα οποία έρχονται στη ζωή μας καθημερινά, τότε πράγματι γίνεται η ζωή μας ένας αγώνας εν Χριστώ. Θα μου πεις τώρα ότι καλά, εγώ ας πούμε έπαιξα τα στοιχήματα στο καζίνα που έχουμε και εμείς την τιμή να έχουμε στη Λεμεσό. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Το καζίνο, το κεφάλι το ξερό φταίει. Δεν φταίει το ξερό το κεφάλι που πήγε τα έπαιξε. Σίγουρα, το ξερό το κεφάλι φταίει. Μπορεί όμως ο άνθρωπος, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, εάν πει ότι εντάξει, έφαγα την περιουσία μου όλη στα καζίνα και στα τυχερά παιχνίδια και στην ασωτεία και στην αμαρτία. Και τώρα, όπως είπε και ο άσωτος της παραβολής, πεινώ και πεθαίνω από την πείνα, λυμώ απόλυμε, χάνομαι από την πείνα. Θα πάω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θεό και θα επιστρέψω στον Θεό Πατέρα μου. Και για την αγάπη του Χριστού θα κάνω υπομονή και καρτερία στις συνέπειες της αμαρτίας μου, στις συνέπειες των πτώσεών μου. Και για τις πολλές μου αμαρτίες θα κάνω υπομονή κι εγώ σε αυτήν τη δυσκολία που έχω. Τότε πράγματι γίνεται πνευματική εργασία, έστω και αν αυτό που υφίσταται είναι συνέπεια δικών του λαθών. Εάν κάνει υπομονή για τον Χριστό, πράγματι γίνεται πνευματική εργασία αυτή η υπομονή και ταπεινώνεται ο άνθρωπος και μετανοεί. Όπως έλεγαν και οι Άγιοι, όταν υφίστανται διάφορες ταλαιπωρίες, είτε αρρώσκες, είτε αδικίες, είτε συκοφαντίες, είτε διωγμούς, είτε οτιδήποτε άλλο, έλεγαν όλα αυτά ήρθαν πάνω μας για τις αμαρτίες μας. Δεν έλεγα ότι για τις αμαρτίες των άλλων, γιατί οι άλλοι είναι κακοί, γιατί ξέρω εγώ δεν επρόσεξα ή γιατί το ένα για το άλλο, για τις αμαρτίες μας έλεγαν και τα αντιμετώπιζαν ταπεινά και μεταποιούσαν τις δυσκολίες τους σε πνευματική εργασία. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για αυτούς, γιατί πράγματι αποκτούσαν νου Χριστού και πνεύμα Χριστού. Και όλα μπορούσαν να τα μεταποιήσουν σε πνευματική εργασία. Ακόμα και τις αμαρτίες του άνθρωπου μπορεί να τις μεταποιήσει σε πνευματική εργασία. Δηλαδή, κάποιος αμαρτάνει, πέφτει σε μεγάλες αμαρτίες. Και αντί να σκληρυνθεί και να γίνει, ξέρω εγώ, κακός και χειρότερος, θλίβεται για την αμαρτία που διεπιτέλεσε. Δεν είναι αιτιάτη των Θεών. Δεν λέει ο Θεός φταίει που δεν με φύλαξε. Ο Θεός φταίει που με άφησε και αμάρτησα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ακούμε και από ανθρώπους λέει εγώ παρακάλεσα τον Θεό να με φυλάξει, πήγα εκεί γιατί δεν με φύλαξε ο Θεός και αμάρτησα. Αντί να πει ότι εγώ είμαι αδύνατος και αμάρτησα και εγώ φταίω που έχω αδυναμίες και πάθη, αιτιούμαστε για τον Θεό πολλές φορές. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και μετανοήσει και πει Θεέ μου συγχώραμαι για τις αμαρτίες μου και τις αδυναμίες μου και τα πάθη μου και όλα αυτή την αθλειότητά μου, και δει την αμαρτία την οποία διέπραξε, τότε πράγματι εκείνο το τραύμα της αμαρτίας μπορεί να γίνει ίαμα, να γίνει προτέρημα, να γίνει θεραπεία και τελικά να ωφεληθεί ο άνθρωπος μετανοώντας, όχι ωφεληθεί από την αμαρτία, αλλά από την μετάνοια και από την ταπείνωση θα ωφεληθεί πνευματικά και θα αξιοποιήσει πνευματικά ακόμα και την αμαρτία του μέσα από την ταπείνωση η οποία προέρχεται από αυτήν και τη μετάνοια. Στίχος 7 λέγει πιο κάτω λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Είδε η διακονία του θανάτου εγγράμμαση εντετυπωμένη ελήθης εγεννήθη εν δόξη, ώστε μη δυναστεί ατενήσει τους Υιούς Ισραήλ εις το πρόσωπο Μωυσέως για την δόξα του προσώπου αυτού την καταργουμένη, πόσο χει μάλλον η διακονία του πνεύματος έστε εν δόξη, Μας λέγει λοιπόν ένα παράδειγμα, θυμάστε ότι όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρος Σινά, κρατώντας τις λίθινες πλάκες που έγραψε ο Θεός με τον 10 εντολές του Θεού, έλαμπε τόσο πολύ το πρόσωπό του, τόσο πολύ έλαμπε το πρόσωπό του, που δεν μπορούσαν να το δουν οι άνθρωποι, ήταν σαν τον ήλιο. Και για να μπορέσει να μιλήσει στους Ισραηλίτες, έβαλε ένα μαντήλι στο πρόσωπό του μπροστά και κάλυψε αυτήν την δόξα, την λάψη όλη, για να μπορέσει να τους πει δύο λόγια τους ανθρώπους που τον επλησίαζαν. Και λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι αν λέγει η διακονία του θανάτου εγγράμμα συντετυπωμένη στις πέτρες, εάν λοιπόν αυτή η διακονία του νόμου, που ο Μωσαϊκός νόμος ήταν νόμος του γράμματος, ήταν νόμος θανάτου, ο οποίος υπεδείκνυε την αμαρτία, αλλά δεν είχε τη δύναμη να ζωοποιήσει τον άνθρωπο, διότι δεν είχε ακόμα γίνει άνθρωπος ο Θεός Λόγος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και έτσι οδηγούσε τους ανθρώπους στην επίγνωση της αμαρτίας, αλλά όχι στην αιώνια ζωή. Εάν λοιπόν ο Μωυσής, ο οποίος διακόνησε αυτή την παραλαβή του Μωσαϊκού νόμου, όταν κατέβηκε από το όρος, είχε τόση δόξα από τον Θεό που δεν μπορούσε να το δει κανένας άνθρωπος, την δόξα του προσώπου του, που ήταν μια δόξα η οποία ήταν πρόσκαιρη. Πόσο μάλλον, λέγει, αυτή η διακονία του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, που έχουμε εμείς ως άνθρωποι της Εκκλησίας, εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι διακονούμε την Καινή Διαθήκη, διακονούμε τις εντολές του Θεού του Χριστού μας, ο οποίος για μας έγινε άνθρωπος, πόση δόξα θα έχει ο άνθρωπος του Θεού, του Χριστού, που διακονεί αυτήν την Καινή Διαθήκη. Πολύ περισσότερη βέβαια από την προηγούμενη, διότι εκεί ήταν το νόμος και το γράμμα που σκοτώνει, ενώ το Πνεύμα ζωοποιεί. Γι' αυτό τελικά η Εκκλησία έχει αυτήν την δύναμη, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία μπορεί να κοιτάξει τι συμφέρει τη σωτηρία του ανθρώπου και όχι το γράμμα των νομικών. Μου έλεγε μια φορά ένας δικαστής ότι ένα πρόβλημα που έχουν οι δικαστές, δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι, μας τα πει η Ρίτα που είναι δικηγόρος. Αλλά ένας δικαστής μπορεί να ξέρει και να καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δίκαιο. Αλλά ο νόμος να μην του δίδει ερίσματα να τον δικαιώσει. Αντίθετο, ο νόμος να του δίδει ερίσματα νομικά να τον καταδικάσει. Δηλαδή, καταλαβαίνει σαν άνθρωπος ότι αυτός έχει δίκαιο και ο άλλος έχει άδικο, αλλά τα επιχειρήματα που υπάρχουν και τα νομικά σημεία που υπάρχουν δεν το επιτρέπουν να τον δικαιώσει. Και τρόπον την άκη ο δικαστής υπόκειται στον νόμο. Ο Χριστός όμως δεν υπόκειται στον νόμο. Ο Χριστός είναι νομοθέτης και νομοδότης. Και η Εκκλησία δεν υπόκειται στον νόμο. Η Εκκλησία υπόκειται στην χάρη, η οποία νομοθετεί χάρης και δεν καταργεί τον νόμο του Θεού βέβαια, αλλά ύψησε τον νόμο για την Εκκλησία, είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Και αν για τη σωτηρία του ανθρώπου χρειάζεται να κάνει και μια υπέρβαση του γράμματος του νόμου, η Εκκλησία θα την κάνει. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε εμείς ποτέ μας την Εκκλησία και τους ανθρώπους του Πνεύματος, διότι ο άνθρωπος του Πνεύματος, ο πνευματικός άνθρωπος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντας μεν ανακρίνει που δενός διανακρίνεται. Αυτός κινείται με άλλο πνεύμα, με το πνεύμα του Θεού του Άγιον, το οποίο δεν υπόκειται στα γράμματα του νόμου τα δικά μας. Χωρίς να καταργεί τον νόμο, υπερβαίνει τον νόμο πολλές φορές και βρίσκει αυτό που είναι σωτηρία του ανθρώπου, γιατί τελικά ο νόμος έχει ένα σκοπό και ένα νόημα, το να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό που λέει και το Ευαγγέλιο, ότι το Σάββατο έγινε για να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για να είναι δούλος του Σαββάτου. Ο νόμος δηλαδή, λέγει το Ευαγγέλιο, ο μωσαϊκός νόμος και κάθε νόμος και κάθε γράμμα του νόμου έγινε για να εξυπηρετεί τη σωτηρία του ανθρώπου και όχι ο άνθρωπος για να εξυπηρετεί τον νόμο. Ο άνθρωπος υπέρχεται του νόμου και ο άνθρωπος του Θεού έχει αυτήν την δυνατότητα να διαχειριστεί το γράμμα του νόμου προκειμένου να σώσει τον αδερφό του, την εικόνα του Θεού. Αυτά λοιπόν έγιναν στην εποχή του Μωυσέως, ο οποίος εδοξάστηκε από τον Θεό τόσο λαμβάνοντας τον Μωσαϊκό νόμο του γράμματος, και όταν ήρθε ο νόμος της χάριτος, η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, έχει περισσότερα και ανυπέρβλητη δόξα, η οποία είναι η σωτηρία του ανθρώπου με τη χάρη του Χριστού μας που έγινε για μας άνθρωπος. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σήμερα, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος μας δεν μας επιτρέπει. Ή αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά που είπαμε. Και να πούμε και κάτι που ταιριάζει με τη Σαρακοστή. Η νηστεία, το γράμμα της νηστείας τι λέει? Ότι την Σαρακοστή δεν τρώμε λάδι. Έτσι, δεν τρώμε λάδι. Αυτό είναι το γράμμα του νόμου. Όποιος μπορεί να το τηρήσει και έχει την υγεία και τη δύναμη και τη θέληση, έχει χάρη από τον Θεό πολύ να νηστεύσει όπως είναι η τάξη της Εκκλησίας μας και να αγωνιστεί και θα έχει πολύ χάρη και ανταπόδοση από τον Θεό και θα ξαγνίσει την ψυχή και το σώμα του. Αυτό λέει το γράμμα του νόμου. Το πνεύμα του νόμου λέει, δεν καταργεί το γράμμα, αλλά μαζί με αυτό όμως πρέπει να νηστεύσουμε και πολλά άλλα πράγματα, και το νου μας και την κατάκριση μας και το λογισμό μας και τα μάτια μας και τα αυτιά μας και το στόμα μας και τα πάντα. Διότι τι είναι προτιμότερο, να φας μια κουταλιά λάδι ή να κάνεις κατακρίσεις και αμαρτίες και να κατακρίνεις αυτούς που τρώει λάδι και να πεις ότι κοίταξε αυτός τρώει λάδι ή αυτός δεν νηστεύει και να κατακρίνεις τον αδερφό σου. Διότι ούτε αυτός που νηστεύει μπορεί να κατακρίνει τον αδερφό του που δεν νηστεύει, διότι δεν ξέρει τι έχει εκείνος στη δύναμή του και στον οργανισμό του, ούτε εκείνος που δεν νηστεύει να εξουθενώνει αυτόν που νηστεύει. Ο καθένας να κοιτάζει τον εαυτόν του. Το γράμμα του νόμου είναι να τηρήσει τους εξωτερικούς τύπους. Το πνεύμα του νόμου είναι να βρει την ουσία της νηστείας. Ποια είναι η ουσία της νηστείας? Να εξαγνίσουμε τον εαυτό μας, να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, το νου μας, την καρδιά μας, το σώμα μας από την αμαρτία που είναι μέσα μας. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου της νηστείας. Το ένα δεν καταργεί το άλλο. Αντίθετα, το ένα βοηθά το άλλο. Η πραγματική νηστεία βοηθά την εξαγνισμό της ψυχής. Εάν όμως μείνουμε στην τυπική νηστεία, τότε όχι μόνο δεν θα εξαγνίσει την ψυχή μας, αλλά θα νομίζουμε ότι κάτι κάναμε κιόλας. Ότι κάτι κάναμε, θυμάμαι μου έλεγε κάποιος άνθρωπος αδερφός μας, ότι κοίταζε από το καθρεφτάκι του αυτοκινήτου και βλέπει ήταν χλωμός. Και λέει τι ωραία τώρα που θα με δουν, λέει θέλω από την νηστεία χλώμια, ναι. Και όταν του λέω, είσαι χλωμός, λέει νηστεία, μεγάλη Σαρακοστή, πρέπει να είμαστε χλωμοί. Και δεν άκουσε τον Χριστό που είπε, όταν νηστεύεις, να πάει να ανοίξει το πρόσωπό σου και να λείψει την κεφαλή σου και να είσαι χαρούμενος και χαμογελαστός. Και δεν εννοείται να πάτε στα καμωτήρια τώρα την καθαρά Δευτέρα βέβαια. Αλλά εννοεί να μην κάνουμε πράγματα τα οποία να μας φανερώνουν ότι είμαστε κακοπαθημένοι και ταλέποροι από την νηστεία και να βγει η ψυχή μας. Και δεν μαθαίνουμε τίποτα βέβαια όπως ξέρετε. Το πνεύμα του νόμου να κοιτάζουμε και όχι το γράμμα του νόμου. Και να ξέρουμε ότι το γράμμα βοηθά το πνεύμα και το πνεύμα ζωοποιεί το γράμμα. Είναι μία ενότητα, δεν καταργεί το ένα το άλλο. Και το γράμμα χρειάζεται και το πνεύμα είναι απαραίτητο για να βρούμε την πνευματική ισορροπία στο πνευματικό μας αγώνα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μέχρι που να σκεφτείτε, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, θα σας υπενθυμίσω ότι την Κυριακή θα γίνει ο εσπερινός της συγχωρήσεως που κάνουμε κάθε Κυριακή μετά τη δύση του βασιλιά Καρνάβαλου, που πάβει η βασιλεία του και παρέρχεται και πορεύεται και αυτός ο καημένος στον τόπο των ίδιων, τελειώνει η βασιλεία του βασιλιά Καρνάβαλου, χτυπούν οι καμπάνες των εκκλησιών και γελάει καλύτερα όποιος γελά τελευταίος, λέγει η παροιμία. Γελά ο Θεός τελευταία με τις χαζομάρες που κάνουμε εμείς και σκορπίζεται αυτή η ευλογία του Θεού. Νομίζω έτσι γίνεται. Χτυπάνε οι καμπάνες όλη την πόλη και επανέρχεται η πόλη στον εαυτό της. Ξαναβρίσκεται τον εαυτό της. Χάνονται όλα. Τα έργα του Θεού είναι φωτοβολίδες. Τα έργα του Σατανά είναι φωτοβολίδες. Βγαίνουν πάνω, κάνουν ένα πράγμα έτσι εκπληκτικό και χάνονται. Δεν διαρκούν πολύ ώρα. Έτσι είναι και τα καρναβάλια και όλα τα κοσμικά πράγματα. Δεν είναι έργα του Θεού. Τα έργα του Θεού είναι η προσευχή μας, είναι η λατρεία του Θεού, είναι η αγάπη των αδερφών μας. Έτσι λοιπόν 7 η ώρα το βράδυ θα είμαστε στον κατανυχτικό εσπερινό στη Μητροπολιτικό Ναό μας να έρθετε να προσευχηθούμε, να λάβουμε τη συγχώρεση, να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό, να μπούμε με ελάφυρον και όπλων και δύναμη του Τιμίου Σταυρού εις το στάδιο των αρετών, χαρούμενοι, γεμάτη χαρά, γεμάτη ελπίδα, γεμάτη θάρρος, σε αυτόν το πάντερφνο στάδιο της νηστείας, που είναι τρισευλογημένο και χαρούμενο και πολύ χαριτωμένο από τον Θεό. Θέλετε κάτι να... Ναι, Κωνσταντία.
Ήθελα να ρωτήσω, τα γεροντάκια που είναι έτσι σκληρά απέναντι στους υποτακτικούς τους, δεν κινδυνεύουν να χάσουν την ψυχή τους με τη σκληρότητά τους?
Όχι, διότι τα γεροντάκια είναι διδάσκαλοι. Όπως ένας δάσκαλος που πιέζει τον μαθητή του, γράψε την ορθογραφία 50 φορές, διέβασε μια ώρα. Εσύ πώς να διέβαζε το μωρό σου? Εν τους επίεζε να διέβασω. Ίσως σκληροί για το καλό τους. Όχι από σκληρότητα, από αγάπη. Και οι γεροντάδες μας που ήταν σκληροί, και πράγματι οι γεροντάδες μας ήταν πολύ σκληροί άνθρωποι. Διότι ήταν και γεροντάκια τα οποία ήταν από παιδάκια στον μοναχισμό και δεν ήταν της σημερινής εποχής με τα μάνα μου και τα χαρώσε. Ήταν άλλα γεροντάκια. Έτσι, υποκείται τα γεροντάκια τα χαριτωμένα, αλλά είχαν αυστηρή συμπεριφορά. Όμως ήταν γεμάτη αγάπη, από αγάπη το έκαναν αυτό το πράγμα. Και εμείς το καταλαβαίναμε, γι' αυτό και δεν τους εγκαταλείπαμε και δεν τις ανασχετούσαμε. Πληγωνόμαστε βέβαια γιατί είχαμε εγωισμό και έχουμε πολύ εγωισμό δυστυχώς, αλλά καταλαβαίναμε ότι αυτό που κάνει ο γέροντας δεν το κάνει γιατί μας μισάει, γιατί μας ενευρίασε μαζί μας, αλλά γιατί ήταν για το καλό μας. Ήταν μια εγχείρηση, όπως ένας χειρουργός ο οποίος εγχειρίζει τον άρρωστο και του αφαιρεί το απόστημα και βρίσκει την υγεία του άνθρωπος, ήταν μια πνευματική εγχείρηση, μερικές φορές πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Δεν θέλω να σας διηγηθώ πράγματα τα οποία μπορούσαν να γίνουν σε μια μοναστική αδελφότητα, διότι δεν τα σηκώνει σήμερα τα μυαλά των ανθρώπων τα σύγχρονα. Πού να πεις σήμερα τέτοια πράγματα ή να κάνεις τέτοια πράγματα. Αλλά ήταν σαν τους χειρουργούς που δεν υπολόγιζαν τα όχ και τα βάχ του ασθενούς. Εγχείριζαν, θεράπευαν, και μετά βέβαια λάβανε να το ευχαριστώ. Αλλά τώρα που του έκοβα κέραμα, ο ασθενής λέει πονώ. Ας ακούσει ο γιατρός, σας αφήσει να πεθάνει ύστερα. Ας ακούσει το πονώ, μην μου αγγίζεις πονώ, δεν θα σε θεραπεύσει. Καθόλου εμπάθεια δεν είχα, γιατί και αυτοί πέσαν αυτήν τη θεραπευτική αγωγή από τους πνευματικούς τους πατέρες. Ναι.
Γέροντα, την περασμένη φορά που ήρθαμε με τον πατέρα Ζαχαρία, εδώ με τον γέροντα Ζαχαρία, του κάμετε μια ερώτημα.
Αμέ μου τη ρωτήσει. Δεν πρόλαβα να τη μελετήσω. Εσύ είχε σαν τον άνθρωπο.
Κρίμα, ήθελα την απάντηση.
Εντάξει, την επόμενη, αν προσπαθήσω και τη μελετήσω, σου απαντήσω. Είναι ένα πράγμα, ένα σημείο του Ευαγγελίου που είναι δύσκολη η ερμηνεία. Έχω κάποιες ερμηνείες υπόψη μου, αλλά θέλω να βεβαιωθώ και από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερως από τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τι λέει επ' αυτού. Και όταν θα είμαι έτοιμος, θα σας την απαντήσω. Ναι, Ρίτα. Χρυσοβαλάντη. Κάθε 15 μέρες ψηλώνει 10 πόντους η Χρυσοβαλάντη. Ναι.
Τι διαφορά έχει η τήρηση του γράμματος του νόμου από την ακρίβεια?
Το γράμμα του νόμου είναι άσπλαχνο. Δεν κοιτάζει τον άνθρωπο. Δηλαδή, το γράμμα του νόμου ήταν να σκοτώσουν τη Μιχαλίδα γυναίκα η οποία συνελήφθη από αυτό το χώρο μοιοχευωμένη. Ήταν να λιθοβοληθεί. Μια γυναίκα που συλλαμβάνεται από αυτό το χώρο να διαπράττει τη Μιχαλίδα, να τη λιθοβολούσαν. Το πνεύμα του νόμου ήταν να σωθεί η γυναίκα αυτή. Και ο Χριστός, βλέπετε, τήρησε το πνεύμα δια του γράμματος του νόμου. Άρα λοιπόν η διαφορά είναι ότι το γράμμα του νόμου δεν κοιτάζει τον άνθρωπο, δεν τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος, τον ενδιαφέρει να τηρηθεί το γράμμα του νόμου, ο ξηρός νόμος. Το πνεύμα του νόμου όμως τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Τηρώντας το γράμμα θα πετύχω τη σωτηρία του ανθρώπου. Θα σας θυμίσω αυτό που λέει ο Γιώργο Παΐσιος και τον ιερέα τον αυστηρό. Ήρθε ένας ιερέας και του είπε ότι γέροντα εγώ στην εκκλησία μου Μόλις μιλήσει κάποιος τον πετάς σου έξω. Δεν τον αφήνω να κάνει φασαρία στην εκκλησία. Και μίλησε, νίκαμε την παραμικρή αταξία έξω. Και περίμενα του πει ο γέροντας, μπράβο πάτερ που έχεις τάξει στην εκκλησία σου και πέταξε τους έξω όλους. Του λέει, πάτερ μου, να τους πετάξεις έξω εύκολο είναι, να τους βάλεις μέσα το δύσκολο. Βλέπετε πώς αντιμετώπισε ο ένας την ίδια περίπτωση, ο ένας με το γράμμα του νόμου. Μιλά πυροβόλατο, κάτω έξω. Ο Άγιος όμως λέει, μιλά, καλά δεν καμνεί καλά. Αλλά πώς τον κρατήσω μέσα και να μην το κάνω, να μην μιλά κιόλας, τον βοηθήσω κιόλας. Τον έβλεπα διαφορετικά. Η μια φορά ένας του είπε του γέροντος Παϊσίου, λέει, γέροντα, οι ιεροί κανόνες λένε έτσι. Του λέει, εσύ τους ιερούς κανόνες, τους έκαμε σε ιερά κανόνια και σκότωσες τον κόσμο. Οι ιεροί κανόνες είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και ένας άλλος του είπε, το πιδάλιο. Του λέει, το πιδάλιο σημαίνει τη μόνη που στρίβει, πάει έτσι και πάει και έτσι και πάει και έτσι. Εσύ το πιάσε το τιμόνι, το βάλες εσύ, είπες, τούμπαρες πάνω στον βράχο. Είναι το πιδάλιο, γι' αυτό λέγεται πιδάλιο. Πιδάλιο σημαίνει τη μόνη. Όπως ένας οδηγός λοιπόν που κρατά τη μόνη και στρίβει άμα έχει στροφή, δεν πάει μόνο κόμματα. Γιατί κρατά το πιδάλιο. Έτσι και η Εκκλησία κοιτάζει τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν υπερηφρονεί τον νόμο. Δεν καταργεί τον νόμο, όπως ο Χριστός ετήρησε τον νόμο, δεν τον υπερηφρόνησε. Αλλά έσωσε τον άνθρωπο δίδοντας πνεύμα εις το γράμμα του νόμου. Πού είσαι, Χρυσοβολάντη, τέλειωσε.
Σήμερα όμως είναι παρατηρημένο ότι η πνευματική είναι περισσότερο επίοικης παρά αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι με την αυστηρότητα παιδαγωγού και τα λοιπά.
Δεν είναι επίοικης με την κακή έννοια. Απλώς διαχειρίζονται τον σύγχρονο άνθρωπο ανάλογα με τις δυνάμεις που έχει. Τι ζητούν από τον άνθρωπο, τη σωτηρία του ανθρώπου. Εάν τον ωφελεί αυστηρότητα, θα τον πιάσουμε την αυστηρότητα. Εάν τον ωφελεί η επίκεια, θα τον πιάσουμε την επίκεια. Εγώ ξέρω ένα πνευματικό που έδιρε ένα εξομολογό στην εξομολόγηση. Του λέει, κλείσει την πόρτα και λένε, είναι σε δέρο. Και έδιρε το. Έδωκε του κάμπος. Τον ωφέλησε όμως. Τον ταπείνωσε και ωφελήθηκε. Διότι ήταν ένας τύπος ο οποίος δεν είχε καταλάβει ότι δεν πρέπει να παίζει τζόγο και να τρώει τα λεφτά της οικογένειας του. Του είπε μια, του είπε δυο, του είπε 5, 10, 20. Μετά το μόνο που έμεινε το δέρι κιόλας. Δεν λέω να το κάνουν. Δεν εννοώ, δεν επαινώ αυτό το πράγμα. Αλλά λέω το άκρον άτομο μιας αυστηρής πράξεως. Δηλαδή ο σκοπός είναι είτε αυστηρά, είτε μαλακά, είτε επικός, είτε χαλαρός, πώς θα σωθεί ο άνθρωπος. Έχει ανθρώπους που σώζονται με την επίκεια. Θα τον πιάσει με την επίκεια. Έχει ανθρώπους που δεν τους ωφελεί η επίκεια. Θέλουν αυστηρότητα, θέλουν να τους ταπεινώσει κανείς. Εκεί πρέπει να χειριστεί ο πνευματικός την αυστηρότητα. Δεν είναι ένα πράγμα για όλους και μια μέθοδος για όλον τον άνθρωπο. Εξαρτάται ποιον άνθρωπο είσαι απέναντί σου. Και η ηλικία του και η πνευματική του κατάσταση και η σύνθεση της ψυχής του και η ψυχολογία του και όλα τα υπόλοιπα. Κυρία Δήμητρα, κάτι θέλει να πει, κυρία Δήμητρα.
Γέροντα, ο Αβραάμ, Ισαάκ, τόσα χρόνια, χιλιάδες, ποιος τους μεταχειρίζεται, ο Θεός ή ο Σατανάς?
Ο Θεός. Αυτή είναι Άγιοι Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης.
Ήταν Πατριάρχες, αλλά ήταν προ-Χριστού.
Μα όλοι ήταν προ-Χριστού και ο Μωυσής ήταν προ-Χριστού. Και ο Χριστός υπήρχε προ-Χριστού.
Ναι,
δηλαδή,
ξέρω, αλλά...
πριν να σαρκωθεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, υπήρχε, ήταν ο Θεός Λόγος.
Ναι.
Και ο Λόγος άρχισε γένετο. Κάποια ιστορική στιγμή, ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, συγκεκριμένη ιστορική στιγμή γίνεται άνθρωπος. Πριν γίνει άνθρωπος, υπήρχε ο Θεός Λόγος.
Ξέρω το, αλλά...
Αυτός μιλούσε με τους Πατριάρχες και τους Προφήτες. Ο Χριστός μιλούσε μαζί με αυτούς.
Ναι.
Και με τον Μωυσή και με όλους. Ο Λόγος του Θεού ήταν ο Χριστός. Και είναι ο Χριστός βέβαια.
Μα ο Χριστός όταν αναστήθηκε, ναι, πιάσαν τον Αδάμ και την Εύα.
Βεβαίως, τους πήρε μαζί του όλους.
Ναι.
Αλλά έστεισε τους νεκρούς. Και τους Πατριάρχες και όλους τους δικαίους.
Αφού Αβραάμενο πατέρας
όλων των Εβραίων. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσει κάποιος, αλλά σας θέλει κάτι. Θέλεις να πεις κάτι, πες το, μην το σκέφτεσαι, πες το. Χρυσοβαλάντη πίσω ο Κύριος, ο Κύριος.
Αναφέρει κάπου ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο και η γυναίκα λέει όλους όσους μου παρέδωσες εσύ, όλους τους πήρα μαζί μου, ας πούμε, και εκτός από τον άνθρωπο της ανομίας, λέει.
Της απολίας, ναι.
Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος?
Ο Ιούδας.
Α, οκ, εντάξει.
Λέει, Πάτερ, ους δεδοκάς με φύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο ημίου ως της απολίας. Δηλαδή, ο Ιούδας δυστυχώς εχάθηκε, απολέστηκε. Διότι θέλησε και απολέστηκε. Όχι διότι επρόδωσε. Εάν μετανούσε θα το δεχόταν ο Χριστός. Επειδή δεν μετανόησε. Δεν εχάθηκε γιατί επρόδωσε, χάθηκε γιατί δεν μετανόησε κατά κρίβεια. Εάν μετανοούσε θα ζωόταν. Εάν έλεγε Θεέ μου συγγνώμη για αυτό που έκανα. Όπως είπε ο Πέτρος, που αρνήθηκε και μετανόησε και τον αποκατέστησε ο Χριστός. Εάν μετανοούσε λοιπόν θα ζωόταν. Δεν μετανόησε και πήγε για αυτοκτόνηση δυστυχώς. Γι' αυτό και χάθηκε. Μεταμεληθείς διαπερθούν απήξατο. Μετάνιωσε για αυτό που έκαμε και πήγε αυτοκτόνησε, απελπίστηκε, δεν πήγε να ζήσει συγγνώμη από τον Θεό. Έπεσε στην απελπισία, στην απόγνωση. Λοιπόν, καλό στάδιο, χαρούμενο στάδιο, καλές νηστείες, καλή δύναμη, ο Θεός να μας σκεπάσει και να μας ενδυναμώσει όλους. Εμείς κανονικά σε 15 μέρες. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλό στάδιο. Την Κυριακή 7 η ώρα το απόγευμα στην Εκκλησία όλοι μας.